staro juz civile. Pod B. Karakteristike. Pod 1. Nerazvijenost. Ekonomsku osnovu rimskog društvenog i pravnog života ovog vremena čini zatvorena kućna privreda, bazirana na malim posjedima obradive zemlje i pravo za patricije da za stočarstvo koriste šume i pašnjake koji pripadaju njihovom gensu. I zemljoradnje i stočarstvo obavljani su radom članova porodice. Zbog niskog stupnja razvitka proizvodnih snaga, čovjek je davao nikakav ili minimalan višak proizvoda. Zato su svi morali raditi, a znatnija eksploatacija robovskog rada je bila još nemoguća. Druga strana zatvorene kućne privrede i minimalnog viška proizvoda ljudskog rada je nerazvijena razmjena. Svaka porodica je zadovoljavala svoje potrebe, uglavnom sopstvenom proizvodnjom. Razmjena dobara obavljala se rijetko. Nerazvijena razmjena i nerazvijene funkcije države i primitivni mentalitet mogli su stvoriti samo vrlo nerazvijen i primitivan sistem prava. Funkcije države svode se samo na držanje u pokornosti plebejaca, klijenata i robova, na vođenje ratova radi odbrane, osvajanja ili pljačke i obezbeđenje vlasti pater familijasa, koji je bio važan oslonac i transmisija državne vlasti u ovom periodu prema počinjenim licima. Zato se propisi javnog prava svode na regulisanje prava kažnjavanja za najteže povrede pokornosti od strane plebejaca i robova, pobuna, i od strane pater familijasu počinjenih slobodnih lica, ubistvo pater familijasa, na regulisanje odnosa između patricija i plebejaca i na uređenje vojnih pitanja. Predviđene kazne su vrlo stroge, uglavnom smrtna kazna i svirepe, vezivanje u vreću zajedno sa zmijom i pijetlom. Vojni propisi obezbeđuju neograničeno pravo života i smrti komandanta nad vojnicima, imperium militije, i isključivo pravo na podjelu pljačke za patricije. Privatno pravo poznaje samo najprimitivnije odnose razmjene, prenos svojine, mancipatio i zajam. Oblike svojine sa elementima društvene svojine naslijeđenim od gentilskog uređenja i privatnu svojinu koju nastoji da razvije i učvrsti. Ono utvrđuje neograničeno pravo svojine za pater familijasa, iako običaj, pa i nasljedno pravo, smatraju njegovu imovinu porodičnom i daju članovima porodice mnoga prava prema njoj. U oblasti porodice obezbeđuju neograničenu vlast pater familijasa prema članovima porodice, lišavajući ih pravne i poslovne sposobnosti i dajući pater familijasu jus vitae ad necis, pravo života i smrti. U oblasti nasljeđa obezbeđuju učvršćivanje privatne svojine, potiskujući prava agnata i gentila na imovinu de cuiusa, koju je on ostavio članove porodice, sui.